Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, am ajuns în itinerarul nostru biblic, iată, la capitolele 5 și 6 din prima carte a lui Samuel. Ele descriu experiența avută de filisteni în timpul deținerii chivotului legământului.
Aceștia au descoperit că obiectul în sine n-avea niciun merit și nicio putere și nu era un talisman aducător de noroc. Din cauza lui, mâna lui Dumnezeu a apăsat cu putere asupra lor. Idolul lor, Dagon, a fost dărâmat și dezmembrat. Oamenii au făcut boli ciudate și mulți au murit. Nimicirea ucigătoare urma chivotul oriunde era dus acesta. Înfricoșați de moarte, filistenii au decis să înapoieze chivotul lui Israel. Acesta a fost purtat de un car până în câmpia Bet-Shemesh. Dar cred că cel mai bine este să ne apropiem de textul Scripturii care poartă cu el informația pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vă transmite sufletului nostru. Deci suntem la capitolul 5 din prima carte a lui Samuel. Primele 4 versete spun următorul lucru. Filistenii au luat chivotul lui Dumnezeu și l-au dus din Ebenezer la Asdod. După ce au pus mâna pe chivotul lui Dumnezeu, filistenii l-au dus în casa lui Dagon, zeul pește, și l-au așezat lângă Dagon. A doua zi, asdodenii, care se sculaseră dis de dimineață, au găsit pe Dagon întins cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului. Au luat pe Dagon și l-au pus înapoi la locul lui. Și a doua zi, sculându-se dis de dimineață, au găsit pe Dagon întins cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului. Capul lui Dagon și cele două mâini ale lui erau tăiate pe prag și nu-i rămăsese decât trunchiul. Când au capturat chivotul, filistenii au crezut că au pus mâna pe un lucru de valoare. Dar de fiecare dată când îl puneau în casa idolului lor, Dagon, acesta cădea cu fața la pământ. Acum vă voi spune un lucru despre care nu cred că veți citi în niciun comentariu. Faptul că prezența chivotului în casa idolului Dagon a dus la căderea acestuia din picioare și la tăierea capului și a mâinilor, cred eu că descoperă foarte clar că Dumnezeu are simțul umorului. Dumnezeu le-a arătat filistenilor că zeul lor nu avea nicio putere în prezența sa. Cred deci că Dumnezeu are simțul umorului. Această situație a enervat cumplit pe filisteni. Ei și-au dat seama în curând că nu aveau niciun avantaj pentru că dețineau chivotul legământului, ba chiar reprezentau un pericol pentru ei. Și iată ce se întâmplă în continuare. Mâna Domnului a apăsat asupra celor din Asdod și i-a pustit. I-a lovit cu bubel așezut, atât în Asdod cât și în ținutul lui. Când au văzut că așa stau lucrurile, oamenii din Asdod au zis: chivotul Dumnezeului lui Israel să nu rămână la noi, căci mâna lui apasă asupra noastră și asupra lui Dagon, Dumnezeul nostru. Gândindu-se că aceste nenorociri nu sunt simple coincidențe, filistenii au trimis chivotul în altă parte. Și-au trimis și-au adunat la ei pe toți domnitorii filistenilor și au zis: ce să facem cu chivotul Dumnezeului lui Israel? Domnitorii au răspuns: să se ducă la Gat, chivotul Dumnezeului lui Israel. Și-au adus acolo chivotul Dumnezeului lui Israel. Dar după ce a fost dus acolo, mâna Domnului a păsat asupra cetății și a fost o mare groază. A lovit pe oamenii cetății de la mic până la mare și au avut spuzenie de buben așezut. Atunci au trimis chivotul lui Dumnezeu la Ecron. Când a intrat chivotul lui Dumnezeu în Ecron, ecroniții au strigat: au adus la noi chivotul Dumnezeului lui Israel ca să ne omoare pe noi și poporul nostru. Nu vreau să fiu lipsit de respect, dar este ca și cum fiecare ar fi pasat pisica moartă vecinului său. Într-un final a avut loc o întâlnire a conducătorilor filistenilor în urma căreia s-a luat decizia de a trimite chivotul înapoi poporului Israel. Dumnezeu trimisese judecata sa asupra filistenilor. Nu mai aveau decât o singură întrebare. Ce să facem cu acest chivot al lui Israel? Iată cum continuă capitolul 6. Chivotul Domnului a fost 7 luni în țara filistenilor. Ori de câte ori chivotul se afla lângă idolul Dagon, acesta cădea. Nu mai rămânea decât trunchiul și acesta nu era un lucru prea grozav la care să te închini. Ca și cum faptul că era un idol nu era destul. Deci, l-au avut cei din Gat, care l-au trimis la Ecron, dar și locuitorii din Ecron au vrut să scape de el. Și filistenii au chemat pe preoți și pe ghicitori și au zis, ce să facem cu chivotul Domnului? Arătați-ne cum trebuie să-l trimitem înapoi la locul lui. Ei au răspuns, dacă trimiteți înapoi chivotul Dumnezeului lui Israel, să nu-l trimiteți cu mâna goală, ci aduceți lui Dumnezeu o jertfă pentru vină. Atunci vă veți vindeca și veți ști pentru ce nu s-a îndepărtat mâna lui de peste voi. Filistenii au zis, ce jertfă pentru vină să-i aducem? Ei au răspuns, 5 umflături de aur și 5 șoareci de aur, după numărul domnitorilor filistenilor, căci aceeași urgie a fost peste voi toți și peste domnitorii voștri. Filistenii doreau neapărat să scape de chivo, dar nu știau ce trebuie să facă. Prin urmare, s-au sfătuit cu preoții și cu ghicitorii lor. Aceștia le-au spus că nu trebuie să trimită chivotul înapoi gol. Era nevoie de o jertfă. Jertfa aceasta arată josnicia închinării filistenilor. Mulți se întreabă de ce i-a alungat Dumnezeu pe filisteni din țara promisă. Această țară se afla la răscrucea lumii, iar cei care o ocupau urmau să influențeze toate popoarele lumii. Dumnezeu i-a alungat pe filisteni din cauza caracterului josnic și respingător al închinărilor. Ei au întors complet spatele lui Dumnezeu. Dumnezeu le oferă acum prilejul de a se întoarce la el. Jertfa filistenilor consta în 5 umflături de aur, foarte posibil tumor sau bube, reprezentarea acestora, și 5 șoareci de aur. Au pus în car chivotul Domnului și lada cu șoarecii de aur și chipurile umflăturilor lor. Observați că filistenii au pus chivotul pe un car atunci când l-au trimis înapoi la poporul Israel. Lor nu li se va întâmpla nimic din cauza că au pus chivotul pe un car. Știți de ce? Pentru că nu știau altceva. Dumnezeu nu îi va trage la răspundere pentru acest fapt. Dar Israel știa ce are de făcut și vom vedea că Dumnezeu l-a judecat pe Israel pentru felul în care s-a purtat cu chivotul. De ce a existat această diferență? Încă o dată. Pentru că izraeliții știau ce trebuie să facă și n-au făcut. Versetul 12 din capitolul 6. Vacii le-au apucat drept pe drum spre Bet-Shemeș. Au ținut mereu același drum, mugind și nu s-au abătut nici la dreapta, nici la stânga. Domnitorii filistenilor au mers după ele până la hotarul Bet-Shemeșului. Vacile înjugate la car mergeau împotriva instinctului lor natural, pentru că lăsaseră în urmă viței pe care i-a lăptau. Aceasta a fost dovada care i-a convins pe filisteni că necazurile lor fuseseră provocate de Dumnezeu. Locuitorii din Bet-Shemeș se cerau grânele în vale. Au ridicat ochii, au zărit chivotul și s-au bucurat când l-au văzut. Carul a ajuns în câmpul lui Iosua din Bet-Shemeș și s-a oprit acolo. Acolo era o piatră mare. Au despicat lemnele carului și vacile le-au adus ca ardere de tot Domnului. Leviții au coborât chivotul Domnului și lada de lângă el în care se aflau lucrurile de aur și le-au pus pe toate pe piatra cea mare. Oamenii din Bet-Shemeș au adus Domnului în ziua aceea arderi de tot și jerfe. Izraeliții nu doreau să accepte nimic din partea filistenilor, ceea ce este de lăudat să recunoaștem. Cei 5 domnitori ai filistenilor, după ce au văzut lucrul acesta, s-au întors la Ecron în aceeași zi. filistenii văd că au scăpat de chivotul legământului care a ajuns înapoi la izraeliți. Mai departe aflăm că, după întoarcerea chivotului, izraeliții au avut imediat probleme cu el. Domnul a lovit pe oamenii din Bet-Shemesh când s-au uitat în chivotul Domnului. A lovit 50.000, 70 de oameni din popor. Și poporul a plâns pentru că Domnul îl lovise cu o mare urgie. Locuitorii din Bet-Shemesh fac un lucru strict interzis de Dumnezeu. Locul chivotului era în Sfânta Sfintelor, în templul Domnului. Singurul care putea să vadă chivotul era numai marele preot și chiar și acesta intra în prezența lui o singură dată pe an. În timpul călătoriei prin pustie, chivotul era acoperit cu grijă și cu reverență. Filistenii nu știau aceste lucruri, dar izraeliții, ei le știau foarte bine, însă nu le-au aplicat. Oamenii din Bet-Shemesh au zis, cine poate sta înaintea Domnului, înaintea acestui Dumnezeu sfânt? Și la cine trebuie să se suie chivotul dacă se îndepărtează de la noi? Aici nu este vorba despre faptul că oamenii aceia s-au uitat în chivot și au văzut ceva ce nu trebuia văzut. Chivotul nu era decât o cutie. Atât. Lucrul esențial însă era acela că Dumnezeu se întâlnea cu poporul său în Sfânta Sfintelor în prezența chivotului. Dar nu acum. Acum Domnul nu se mai întâlnea cu ei. Poporul se îndepărtase de Dumnezeu. Răzvrătirea și blasfemia sunt evidente în neascultarea lor. Din această cauză, Dumnezeu trimite judecata asupra lor. Au trimis-o la locuitorii din Kiriat Arim ca să le spună, filistenii au adus înapoi chivotul Domnului, coborâți-vă și suiți-l la voi. În mod superstițios, ei vor acum să scape de chivot. Sunt trimiși sol la Kiriat Arim cu mesajul, veniți și luați-l. Cu alte cuvinte, Israelul, dragii mei, nu era gata să primească chivotul. Poporul lui Dumnezeu nu este pregătit să se întoarcă la el. Vor trece 20 de ani până când Israel era pregătit să primească chivotul. Copiii lui Israel decid atunci să scoată din mijlocul lor Baalii și Astartele și decid să-i slujească din nou Domnului. Iată cum este descris acest episod în capitolul 7. Locuitorii din Kiriat Arim au venit și au suit chivotul Domnului. L-au dus în casa lui Abinadab pe deal și au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Arim. Trecuseră 20 de ani. Atunci, toată casa lui Israel a plâns după Domnul. După 20 de ani, Israel începe să se întoarcă la Dumnezeu și să alunge Baalii și Astartele. A fost nevoie ca ei să ajungă în poziția în care să-L dorească pe Dumnezeu, să plângă după El. Aș putea spune că și în zilele noastre se manifestă un interes renăscut pentru cuvântul lui Dumnezeu. Mă bucur pentru că sunt ferm convins că poporul lui Dumnezeu trebuie să se întoarcă la Biblie. Eu cred în faptul că toate cele 66 de cărți, de la Geneza până la Apocalipsa, sunt cuvântul lui Dumnezeu. Cred în integritatea și în infailibilitatea Bibliei și sunt convins că avem nevoie să revenim la învățăturile ei. Ne tot întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu de ceva vreme. Nu înaintăm prea repede. De câți ani va mai fi nevoie oare? Oamenii s-au săturat de promisiunile politicienilor care nu sunt împlinite. Pot să spun că pur și simplu nu-și pot împlini promisiunile. Mai sunt tot felul de panacee propuse de lideri din diferite domenii. Numai că acestea nu vor funcționa. Poate că într-o stare de adâncă deznădejde și disperare, țara noastră se va întoarce cu adevărat la Dumnezeu. Așa s-a întâmplat cu Israel după 20 de ani. Sper să se întâmple și cu noi. Samuel a zis întregii case a lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii străini și Astartele. Îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui, și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baalii și Astartele și au slujit numai Domnului. Acesta este, de fapt, începutul marii lucrări a lui Samuel. Israel era cufundat în idolatrie. Copiii lui Israel îl părăsiseră pe Dumnezeul cel viu și adevărat. Au fost învinși în atât de multe lupte încât înfrângerea devenise un lucru obișnuit pentru ei. Este ușor de imaginat descurajarea care domnea în acest popor. Au început să plângă după Domnul. Dragi prieteni, există în inima multor oameni un dor de Dumnezeu care îi face să spună: ne-am săturat să mâncăm roșcovele care se dau porcilor în această țară depărtată. Vrem să ne întoarcem în casa Tatălui. Ei bine, toți pot intra în casa Tatălui prin ușa cuvântului lui Dumnezeu. Iată ce le spune Samuel, versetele 5 și 6. Samuel a zis: strângeți pe tot Israelul la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și s-au strâns la Mițpa. Au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului și au postit în ziua aceea zicând: am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mițpa. Samuel nu este numai profetul lui Israel, ci și judecătorul poporului. Aici vedem cum Israel se întoarce de la Dumnezeii falși la Dumnezeu. Samuel se roagă pentru ei și ei își mărturisesc păcatele. Aceasta este calea de întoarcere pentru poporul lui Dumnezeu. Nu cred că există o altă cale de întoarcere. Aud vorbindu-se azi de tot felul de metode care ar fi binecuvântate de Dumnezeu. Să ne înțelegem bine. Omul trebuie să vină înaintea lui Dumnezeu și să-și mărturisească păcatele. Este nevoie ca omul să se vadă în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Dacă ne vedem în această lumină, ne vom da seama că am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, așa cum spune și Pavel în Epistola către Romani, capitolul 3, versetul 23. Apoi vom putea fi siguri că sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne va curăți în continuare de orice păcat. Este ceea ce spune Ioan în prima sa epistolă, în capitolul 1, versetul 9. Iată ce spune poporul lui Samuel. Și-au zis lui Samuel: nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru ca să ne scape din mâna filistenilor. Samuel a luat un miel sugar și l-a dus întreg ca ardere de tot Domnului. A strigat către Domnul pentru Israel și Domnul a ascultat. Pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea lui Israel. Bărbații lui Israel au ieșit din Mițpa, au urmărit pe filisteni și i-au bătut până sub Betcar. Dumnezeu, iată, dă lui Israel o mare biruință, prima după un șir lung de înfrângeri. Acești oameni căzuseră în idolatrie și răzvrătire aprigă față de Domnul. Când copiii lui Israel au început să se întoarcă la Dumnezeu, Samuel le-a cerut să-și mărturisească păcatele și să promită că se vor întoarce la Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a dat biruința în luptă cu filistenii. Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mițpa și Shen și i-a pus numele Ebenezer, piatră de ajutor, zicând: până aici Domnul ne-a ajutat. Ebenezer înseamnă piatră de ajutor, până aici Domnul ne-a ajutat, așa cum am auzit. Era totodată și o piatră de aducere aminte pentru ca izraeliții să-și poată aminti felul în care Dumnezeu îi zbăvise. Era și o piatră a recunoașterii, o piatră pentru prezent. De asemenea, era și o piatră a revelației, o piatră pentru viitor. Până aici, sau până acum, Dumnezeu ne-a ajutat. Aceasta comunica ea. Ce frumos! Toți avem obiceiul de a privi spre trecut. Amintiți-vă ce a spus Apostolul Pavel în Epistola către Filipeni. Sunt încredințat că acela care a început în voi această lucrare bună o va isprăvi până în ziua lui Hristos Iisus. Dragi prieteni, v-a dus Dumnezeu până în acest punct? Vă călăuzește El în prezent? Dacă da, puteți spune și voi: până aici Domnul m-a ajutat. Dacă El v-a ajutat până în acest moment, va continua să facă acest lucru. Dragii mei, Dumnezeu ne-a dat amintirile pentru ca să ne putem bucura de trandafiri chiar și în iarna vieții. În timp ce memoria se joacă pe clapele trecutului, noi putem spune: până aici Domnul ne-a ajutat. Iosua a spus și el: cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. David a spus: lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul pe care i-a izbăvit el din mâna vrăjmașului. Eu vreau doar să vă spun că Domnul este bun. El este cel care ne-a ajutat și ne va mai ajuta și în continuare. Un om de afaceri a spus cândva, știți, felul în care ne folosim timpul poate fi asemănat cu terminologia bancară. Ieri este un cec anulat. Mâine este o poliță, o obligațiune, un titlu de creanță. Dar lui astăzi îi corespund banii lichizi, cheltuiți-i cu înțelepciune. Îl recunoașteți pe Dumnezeu în viața voastră? La aceasta s-a gândit Samuel prin acea piatră de la Ebenezer. Era o piatră a revelației. Nu însemna numai până aici, ci și până acum. Domnul este păstorul meu, a spus David în Psalmul 23. Apoi, privind în viitor, a adăugat, nu voi duce lipsă de nimic. Cineva a spus, mă interesează foarte mult viitorul pentru că mă aștept să petrec tot restul vieții mele acolo, așa că vreau să fiu cât se poate de sigur cu privire la ce fel de viitor va fi. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, al celor ce sunt chemați după planul său, așa cum a spus Pavel în epistola adresată Romanilor, capitolul 8, versetul 28. Evanghelistul Torrey spunea mereu că Romani, capitolul 8, versetul 28, este o pernă moale pentru o inimă obosită. Dragii mei, părerea mea este că noi toți avem nevoie de o piatră Ebenezer. Sper că și voi aveți o astfel de piatră de ajutor în viața voastră. Dar să ne întoarcem la textul capitolului 7, versetul 13. Astfel au fost smeriți filistenii și n-au mai venit pe ținutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieții lui Samuel. Putem spune că din acest moment filistenii n-au mai fost niciodată dușmanii de temut care fuseseră până atunci pentru poporul Israel. Aceasta a fost o luptă semnificativă și exista de acum și o piatră de aducere aminte. Piatra încă se mai află la o distanță de aproximativ 7 km la nord-nord-est de Ierusalim, în fața cetății. Samuel a fost judecător în Israel în tot timpul vieții lui. El se ducea în fiecare an, defăcea înconjurul Betelului, Gilgalului și Mițpe și judeca pe Israel în toate locurile acestea. Apoi se întorcea la Rama, unde era casa lui. Și acolo judeca pe Israel. Și a zidit acolo un altar Domnului. Aceasta este istoria, dragi ascultători. Samuel este profet și judecător în Israel. El este un judecător care merge în circuit prin țară, de la Betel la Gilgal, de la Gilgal la Mițpa și înapoi la Rama, în toate zonele la nord de Ierusalim. Judeca pe Israel în toate aceste locuri.
Cred că și noi trebuie să ne gândim mai bine la judecata cu care ne vom confrunta și chiar să ne și pregătim pentru ea. Cum? Acceptând mântuirea.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.